l'évolution de la situation.
No hunde wonno yada ni fa aina farfi leni hautade e biddam wonda ko ganseni en dari kippitande takitide de waru horegi ko wadi illa lewru janvier warde jon me mayna ni fi leni dum himbe jeyabe e leni di kambe goni no bare gollawol fi rafide nako nokkum no resano jatin sabi idum nano Burkina Hemali Niger du idum nanda ni kan hisa kullu Niger
particulièrement préoccupante
e jidama dum e wadi ko handen pelle murtube be no kipito bibbe wuro be ngala kaborde
je pense qu'il est important
e jidam hana pelle fello be fugoni no pella bibbe wurobe be hana sogeji pelle gondude he alqaida kan en darakina garrenugol bibbe wurobe kippitande be gatta fu be gatta na dum e sogeji fedde eta islamique no milete kan wadi kippitande chakitidi kan on kai ko watta fu no tinna nana bibbe wurobe be kana sogeji salotobe ko be gi wada eta islamique no wodi anniya bondo yago e pelle fabotobe misali hippitande wadane kure fabe bari himbe fedde fabotobe acted
contre les humanitaires d'acted au mois d'août
adamila ko bibbe leydi hokkube ko mu enade der dunro ngo bayle no hebete der sahel e do der nigerna
il est possible par exemple burkina
et don lato misali burkina lamu leydi din hokki lawol dum wadi kano to dum wada fu dum tokkite fa woda hakkilde hakkeji bibbe adamabe jon lamu leydi niger no jaban bibbe wuroben wada pelle hanonon fa wallitana
accompagner un mouvement impulsé par les populations